เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156 หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาอยู่กับท่านในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันมีท่านวิทยากรที่ดิฉันได้เชิญมาอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นเคยเป็นอาจารย์ประจำของเราสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะคะปัจจุบันท่านย้ายไปอยู่ที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะท่านเป็นผู้ที่มากความสามารถนะคะได้จัดรายการประจำอยู่ทางสถานีวิทยุศึกษานะคะถ้าหากว่าท่านเคยฟังไปบ้างเนี่ยในช่วงประมาณวันเข้าใจว่าวันพุธนะคะช่วงประมาณสายๆนิดนึงนะคะค่ะคือท่านวิทยากรท่านนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุชโกศลกรเพิ่มพูนวิวัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะอาจารย์สิริพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะดิฉันยินดีมากเลยที่อาจารย์ได้กรุณาเสียสละเวลามาร่วมให้ความรู้กับอาจจะเป็นว่าเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันนะคะในวันนี้นะคะเราจะเข้าเรื่องเลยดีไหมคะอาจารย์
คะ
ค่ะค่ะจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรฮอตอิชชูหรือว่าเป็นประเด็นที่ในทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจก็จะมีการพูดคุยกันอยู่นะคะคือการวิวาทะของในเชิงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังนะคะที่ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยดีหรือเปล่าทางกระทรวงการคลังก็ได้ทำหนังสือมาถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขอให้ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อสกัดเงินทุนไหลเข้า
ค่ะ
นะคะ
ก็เป็นปรากฏการณ์ทางด้านจะเรียกความขัดแย้งทางความคิดก็ได้นะคะแต่จริงๆไม่ได้ถึงกับว่าขัดแย้งเพียงแต่ว
่
าเป็นข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะของสองหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลนะคะหรือว่ากำกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ใช่ไหมคะทั้งคู่เลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรื่องของความขัดแย้งหมายถึงว่ามุมมองที่แตกต่างกันในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นปกติมากนะคะเพราะว่ายังสมัยที่ดิฉันเรียนหนังสือเขามีการพูดว่ามีนักเศรษฐศาสตร์2คนที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นได้ข้อสรุปแตกต่างกันนะคะซึ่งอันนั้นก็หมายความว่าการมีมุมมองที่แตกต่างกันไม่ได้จำเป็นว่าคนไหนจะผิดคนไหนจะถูกเสมอนะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะค่ะ
ค่ะซึ่งความแตกต่างเนี่ยนะคะในเรื่องของความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นกระแสในเรื่องของตอนนี้อาจารย์จะเห็นได้ว่าหุ้นขึ้นใช่ไหมคะหุ้นกำลังขึ้นมากแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้โหเราหอมหวานมากเลยนะเนี่ยม
ี
คนเอาเงินมาลงทุนนะคะเอาเงินไหลเข้ามาเยอะแยะนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากูรูทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะ
คะ
ทางด้านรัฐบาลบอกอย่างนี้นะคะที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็กังวลถูกไหมคะในเรื่องของการที่อยากที่จะให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพราะว่ากลัวกรณีที่เงินทุนไหลเข้านะคะทำไมถึงกลัวนะคะมันเหมือนเป็นเรื่องแปลกนะคะมีเงินทุนไหลเข้ามาเนี่ยเหมือนจะดีใช่ไหมคะอาจารย์เงินทุนไหลเข้ามาดีแต่ว่าในมุมมองเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ดีหรือว่าทางดร.กรงเองก็ดีเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไปมองว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะไหลเข้ามาแล้วไหลออกไปพร้อมกัน นะประเทศจะเป็นยังไงเกิดความเสียหายไหมจะเกิดฟองสบู่ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลใช่ค่ะในขณะเดียวกันทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเอง
ค
่ะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะบอกว่าณขณะนี้เนี่ยนะคะที่มีเงินทุนไหลเข้ามาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการไหลเข้ามาอยู่ในสภาวะที่ยังควบคุมได้อยู่ปกติอยู่นะคะยังไม่อยากให้ไปกระทบอะไรบ้างมากนักใช่ไหมคะอาจารย
์นะคะค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คิดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ณขณะนี้เนี่ย 2.75 เนี่ยแม้ว่าจะเป็นอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ
นะฮะ
ของประเทศอื่นเนี่ยนะฮะท่านก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแม้ว่าจะดูสูงไปนิดนึงแล้วมันอาจจะจูงให้เงินไหลเข้าแต่อันนั้นเนี่ยก็มีประเด็นคำถามว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวหรือเปล่าที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เงินทุนไหลเข้าเพราะว่าก็มีหลายคนก็พูดว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่เงินไม่ไปไหลเข้าอย่างประเทศกรีซซึ่งอัตราดอกเบี้ยประมาณ 30% อะไรทำนองเนี่ยนะฮ
ะ
หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าแล้วการตัดสินใจจะคงอัตราดอกเบี้ยจะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแสดงว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อเงินไหลเข้าก็ดีหรือต่ออื่นๆเนี่ยมันมากกว่านี้หรือเปล่านะคะ
ฉันคิดว่าท่านผู้ฟังเองอาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจนิดนึงเนี่ยนะคะ
คือ
ณตอนนี้เนี่ยนะคะเครื่องมือกันละกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะเครื่องมือทางการเงินนะคะที่คิดว่านะคะจะสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะที่จะสกัดกั้นในเรื่องของเงินทุนไหลเข้าก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยถูกไหมคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์สิริพรบอกเนี่ยว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากถูกไหมคะในระหว่างของไทยนะคะกับประเทศอื่นนะคะกับของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการเก็งกำไรในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเก็งกำไรยังไงนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะคะประเทศไม่ว่าจะเป็นทางแถบยุโรปใช่ไหมอาจารย์ญี่ปุ่นนะ
คะ
หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจเขาไม่ค่อยดี
ใช่
ไหมคะในเมื่อเศรษฐกิจเขายังไม่ดียังไม่ฟื้นตัวเนี่ยนะคะก็พูดง่ายมีความเสี่ยงถูกไหมคะในเรื่องของการลงทุนอะไรของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามองตลาดในเอเชียและไทยแลนด์ก็เป็นตลาด
ใ
หม่เหมือนตลาดใหม
่ที่
อาจจะเป็นสิ่งดึงดูดนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการขับเคลื่อนกันเข้ามาใช่ไหมคะของเงินทุนที่ไหลเข้ามาเพื่อที่จะใช้อัตราดอกเบี้ยนี่แหละใช่ไหมคะมาเป็นแรงจูงใจ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะค่ะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าด้วยศักยภาพพื้นฐานของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาที่หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็จับตามองนะคะด้วยศักยภาพแล้วก็ด้วยการที่เรากำลังจะรวมตัวเป็นอาเซียนAEC นะฮะอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ในปี2015นะฮะตรงนั้นเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยการรวมตัวกันมันจะทำให้พลวัตของเศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นเราเองเนี่ยด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่เรียกว่าค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีปัญหาการมงการเมืองนิดหน่อยแต่ก็น่าจะพอจะผ่านไปได้เนี่ยนะฮ
ะ
ก็มันก็จะทำให้คนมีความเชื่อมั่นแล้วก็นำเงินไหลเข้ามานะฮะในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอะไรซึ่งถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในได้ติดตามข่าวสารเนี่ยจะพบว่าโหหุ้นเนี่ยขึ้นสูงมากเลยเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ฉันซื้อLTF RMF เนี่ยยังประมาณ 1,300 จุดตอนนี้เนี่ยแค่ 3-4 เดือนให้หลังนี่เป็น 1,500 กว่าจุดแล้วเนี่ยสูงขึ้นมากเลยนะคะรวดเร็วมากเลยค่ะ
ค่ะแต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปว่าการที่เราจะไปสกัดกั้นในเรื่องของเงินทุนไหลเข้านะคะโดยที่จะมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟองสบู่เนี่ยจริงๆก็ถ้าเรามองว่าดอกเบี้ย นะคะเป็นเพียงเครื่องมือเดียวก็ไม่ค่อยถูกนักถูกไหมคะแน่นอนนะคะมันดอกเบี้ยก็คือเป็นเหมือนผลตอบแทนถูกไหมคะผลตอบแทนของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มีทำให้มีเงินทุนไหลเข้าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปเนี่ยนะคะแรงจูงใจของอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่อการตัดสินใจของนักลงทุนแต่ละภาคธุรกิจก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะถ้าเกิดว่าการเข้ามาลงทุนเนี่ยนะคะในประเทศใดประเทศหนึ่งดอกเบี้ยไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ไม่ใช่ป
ั
จจัยเดียวใช่ค่ะแม้จะมีบ้างแต่ก็ไม่แน่ว่าจะมีสัดส่วนสักเท่าไหร
่
นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าอัตราดอกเบี้ยเราสูงจูงให้เงินไหลเข้ามามากแล้วก็กดดันทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นก็ไปกระทบภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือเรื่องของสินค้าส่งออกเราเนี่ยราคาแพงขึ้นจะแข่งขันกับต่างประเทศเขาไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยนะก็มีการพูดเชื่อมโยงไปอย่างนั้นนะคะ
เพราะจริงๆเนี่ยเราต้องดูระยะสั้นระยะยาว
ถูกไหมคะ
อาจารย
์นะคะ
ในระยะสั้นก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนระยะสั้นอย่างเงี้ยนะคะเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆที่เราอาจจะมองแต่ว่ามันก็ยังมีการลงทุนระยะยาวพวกตราสารหนี้พวกพันธบัตรอะไรอยู่บ้างใช่ไหมคะที่เป็นแบบระยะยาวเนี่ยซึ่งถ้าจริงๆถ้าเรามองว่าเขาอาจจะมีความเชื่อมั่นมากใช่ไหมคะกับประเทศเราเขาถึงมาลงทุนก็เป็นไปได้
นะคะค่ะก็คือไอ้เรื่องของความเชื่อมั่นนี่มันเป็นอะไรที่น่าจะมีผลมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะซ
ึ่
งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจากการเปิดเผยของดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านได้ชี้แจงว่าท่านก็ได้มีผลงานศึกษาวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเพราะว่าตัวแปรที่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศนั้นๆของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอันดับแรกที่เขาจะพิจารณาเลยเขาไม่ได้พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยนะ
คะ
เขาบอกว่าพิจารณาจากอัตราความเสี่ยงในตลาดเงินนั้นนะคะรวมถึงศักยภาพการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงแต่ว่าประเทศนั้นเนี่ยมีแนวโน้มศักยภาพไม่ค่อยมีเนี่ยเขาก็คงไม่มาลงทุนนะคะส่วนไอ้เรื่องของการเข้ามาลงทุนเพราะเกรงกำไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ยนั้นเนี่ยในรายงานผลการศึกษาบอกว่ามันไม่ชัดเจนว่ามีอิทธิพลต่อการไหลเข้าของเงินนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาในทางวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะ
ค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะอาจารย์โดยหน้าที่ก็คือการรักษาเสถียรภาพ
ถูกต้อง
ทางเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพของตลาดราคาอะไรต่างๆ
นะคะ
นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ดูแลอยู่น
ะ
คะแล้วก็โมเดลนะคะคืออันนี้พูดเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเราก็โน้มเอียงไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแต่ก็ในโลกของความเป็นจริงอะนะคะก็คิดว่าคงจะหนีไม่พ้นในแง่ของการที่เราเองนั้นเราจะต้องให้ความเชื่อมั่นถ
ู
กไหมคะกับสถาบันที่มีการทำงานและถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ดูแลตรงนี้มาอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเองก็มีโมเดลมีอะไรที่แสดงคือมีปัจจัยอื่นๆน่ะถูกไหมคะอาจารย์ที่วิ่งเข้าออกมีคนที่เฝ้าระวังอยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนเวลาเรามองเรื่องเงินทุนต่างประเทศไหลเข้านะคะเราเป็นประเทศแบบระบบเศรษฐกิจแบบเปิดน
ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินทุนไหลเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่
ก็เป็นปกติ
ค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีเรื่องความเชื่อมั่นมันมีเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ทำให้ธุรกิจเอกชนนั้นเนี่ยอยู่ในขนาดที่ไม่กระทบกระเทือนมากนะคะไม่ลำบากนะคะก็สภาพคล่องนะคะก็สามารถอะไรอะจริงๆ
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะ
ไ
ม่
ค่ะเรื่องคุณภาพของสินทรัพย์อะไรต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที
่น่าจะสำคัญกว่า
ใช่
ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดิฉันค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่าด้วยนักวิชาการด้วย อะไรต่างๆเนี่ยการตัดสินการอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลทางวิชาการที่มันสนับสนุนอยู่อย่างมากและอย่างนึงเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยมีประเด็นทางด้านการเมืองอะไรมากเท่าไหร่นะคะทั้งนั้นในการตัดสินใจเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีหลักการที่พอจะอธิบายได้ค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะคะอาจารย์บอกว่าในเรื่องของการไหลเข้ามาของเงินทุนเนี่ยการขับเคลื่อนของเงินทุนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของขนาดด้วยใช่ไหมคะที่อาจจะต้องระมัดระวังว่าขนาดของเงินมัน
ถ้ามันใหญ่
จะมากขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะซึ่งคิดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงดูแลตรงนี้อยู่ใช่ไหม
คะ
เพราะว่าที่ดร.ประสานก็ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เครือมติชนบอกว่าขอยืนยันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลแล้วว่าไอ้เงินทุนขนาดนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่อะไรอ่ะที่จะพอดูแลได้ในตรงนี้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็มีอีกแบบนึงอีกประเภทนึงด้วยที่อย่างที่เมื่อกี้ที่ฉันเรียนไปว่าบางครั้งเราก็ต้องดูระยะยาวด้วยเพราะว่าออปชันในเรื่องของการลงทุนใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองไปเรื่องของที่เราคุยกันแล้วเรื่องหุ้นว่าโอ้ตอนนี
้
นะคือถึงเราจะมองว่าหุ้นขึ้นกำลังอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็การลงทุนอยู่ที่สมัยนี้ก็ไม่ได้มีหุ้นอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย
์
นะคะแน่นอนละนะคะต่างประเทศอะไรมาเห็นมาจับจองซื้อสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดน
ะ
คะอาคารอะไรของเราเนี่ยเพราะว่าอาจจะมองว่าเหมือนกับเขาเอาเงินมาลงทุนแล้วก็มีสินทรัพย์ที่อยู่ในมือที่สามารถที่จะอาจจะเอาไปเก็งกำไรได้หรืออะไรได้ก็แล้วแต่มันก็ยังมีอย่างอื่นอีกเมื่อก่อนเรามักจะมองหุ้นใช่ไหมคะอาจารย์หุ้นบ้านคอนโดเป็นหลักแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกมันมีตราสารหนี้ด้วย
หลากหลายไปหมดนะมีทั้งอันนู้นอันนี้นะคะตราสารหนี้ตราสารทุนตราสารอะไรต
่
าง
ๆ
นะคะ
ค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองนั้นเนี่ยก็มองอยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะ
เบรกกันสักนิดนึงนะคะเราเบรกสักนิดนึงเดี๋ยวเรา
คุยกัน
ต่อนะคะค่ะ
ถ้ามันตายเราต้องใช้เวลาเคยรักกันเท่าไรยังไงในตอนสุดท้ายก็คงต้องเลิกฉันขอเวลาอยู่กับตัวเองเพราะว่าวันนี้ยังไม่พร้อมจะเจอกับฉันยอมและพร้อมบอกกับตัว
ค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการนะ
คะ
เรายังคงอยู่กับรายการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วดิฉันก็อยู่กับดร.ชมพูนุชนะคะเราพูดคุยกันเรื่องของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของเงินทุนไหลเข้านะ
คะ
แล้วก็นโยบายการเงินนโยบายการคลังนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะเน้นพูดถึงเรื่องของนโยบายการเงินที่ว่าทำไมที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่ลดลงนะคะแล้วทำไมอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรจะลดลงตามความเห็นของทางด้านกระทรวงการคลังนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกันต่อในประเด็นนี้นะคะ
ค
่ะก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านกิติรัตน์ นรนองเนี่ยนะคะท่านก็อยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะ
ซึ่ง
เหตุผลตรงนั้นก็คือว่าเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นกลไกตัวหนึ่งที่มันมีผลต่อการบริโภคการลงทุนในแง่ของเศรษฐศาสตร์นะ
คะ
ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงนั่นหมายถึงว่าต้นทุนในการกู้ยืมไปบริโภคก็ดีไปลงทุนก็ดีมันลดลงแล้วถ้าหากว่าเมื่อต้นทุนลดนั่นหมายถึงว่าคนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะบริโภคมากขึ้นลงทุนมากขึ้นซึ่งมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจอันนี้ในทางทฤษฎีนะ
คะ
ที่บางทีเรียกว่าบอกการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องกระตุ้นสีเครื่องยนต์นะคะก็คือเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราบอกว่าจะมีเครื่องยนต์แรกก็คือการบริโภคเครื่องยนต์ที่2การลงทุนเครื่องยนต์ที่3ก็คือการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์ที่5ก็การส่งออกสุทธินะคะอันนี้ก็เข้าใจความตั้งใจของกระทรวงการคลังซึ่งโดยปกติเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็มักจะเน้นที่ว่าต้องการทำยังไงที่ให้เศรษฐกิจโตเพราะเศรษฐกิจโตนั่นหมายถึงเงินนั่นหมายถึงว่าประชาชนมีเงินในมือเยอะขึ้นนะ
คะ
เยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่ามีอำนาจซื้อเยอะขึ้นบริโภคมากขึ้นเขาก็จะต้องแฮปปี้ดีกว่าที่จะมีเงินน้อยลงใช่ไหมคะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องคือของเงินเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของเงินเฟ้ออะไรอีก
ใช่
ไหมคะ
ค
่ะซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยมันก็กัดกร่อนอำนาจซื้อของเราไป
ต้อง
สมมติว่าถ้าเราได้มา300บาทแต่ว่าเราซื้อของได้ในปริมาณที่น้อยกว่าสมัยที่เราได้200บาทถามว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะห่วงใยในแง่ของอำนาจซื้อที่แท้จริง
คือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะถ้าเรามาพูดถึงอย่างที่เคยเรียนเนี่ยในมุมมองเนี่ยสมัยก่อนเราก็อาจจะมองว่าเครื่องมืออย่างหนึ่งถูกไหมคะก็คืออัตราดอกเบี้ยถ
ู
กไหมคะการลดอัตราดอกเบี้ยถูกไหมคะเพื่อที่จะจูงใจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะภายในประเทศแบบที่อาจารย์บอกน
ะ
แต่ณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมาในช่วงแรกของรายการเนี่ยอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เป็นเรื่องเดียวถูกไหมคะในอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เครื่องมือเดียวแต่มีเครื่องมืออื่นถูกไหมคะในขณะเดียวกันถ้าไปมองในเรื่องของค่าเงินบาทในขณะนี้เนี่ยเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินบาทเนี่ยนะคะที่บอกว่าแนวทางในการดูแลค่าเงินบาทเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่ามีคนพูดกันไปถึงว่าเนี่ยจะทำให้เกิดสงครามค่าเงินด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินของเราเนี่ยมันแข็ง
ขึ้นนะคะค
่
ะเมื่อก่อนก็30กว่าตอนนี้28 29แล้วใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าช่วงจริงๆก็ทรงมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะเริ่มนิ่งๆเนี่ยนะ
คะ
เพราะฉะนั้นก็ค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอดีไปแข็งค่าขึ้นไปเกาะกับกลุ่มของค่าเงินวอนของเกาหลีใต้ใช่ไหมคะเปโซฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีข่าวดีในสเปนกับอิตาลีนะคะแต่แน่นอนนะคะเงินทุนก็จะไหลเข้าประเทศไทยอยู่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยยังขยายตัวได้
ใช่
ไหมคะทีนี้แต่อย่างกลับมาที่คำว่าสงครามค่าเงินดีกว่า
ค่ะค่ะ
เพราะว่าคำว่าสงครามค่าเงินเนี่ยแปลว่าอะไรนะเขาบอกว่าก็แปลว่าแต่ละประเทศเนี่ย ตั้งใจนะคะหรือว่าจงใจที่จะใช้นโยบายค่าเงินอ่อนเรารู้อยู่แล้วนะคะ
เพื่อกระตุ้นส่งการส่งออกอะไรก็ดี
ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาเบะ
คนใหม่ที่ขึ้นมานะคะ
ก็เล็งเห็นตรงนี้นะคะมองว่าจะต้องทำตรงนี้นะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการทำค่าเงินให้อ่อนถูกไหมคะ
ค่ะ
สหรัฐอเมริกาเองหรือว่ายุโรปนะคะซึ่งถือว่าพื้นฐานของปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะจากการใช้จ่ายเกินตัวถูกไหมคะของประเทศต่างๆเราเนี่ยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเราทราบกันดีอยู
่
นะเกิดภาวะหนี้สินเกิดภาวะในเรื่องของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
จำนวนมาก
ค่ะคือเศรษฐกิจเขามีปัญหาอาจารย์ใช่ไหมคะเงินออมไม่พอถูกไหมคะแต่ว่าใช้จ่ายเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาจะแก้ปัญหาเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะอาจารย์กับประเทศที่มีปัญหานะในขณะนี้นะคะซึ่งการแก้ปัญหาคืออะไรก็คือทำได้ก็คือไม่มีเงินเหรอคุณก็ต้องประหยัดสินะคะแต่ในเชิงเศรษฐกิจนะในเชิงนโยบายเศรษฐกิจอีกวิธีการนึงก็คือทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่
อ
นถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้มันอาจจะเกิดความวิตกกังวลกันเนี่ยนะคะในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็ดีเนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสามประเทศที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะสามกลุ่มหลักๆเนี่ยญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกายุโรป
ประเทศมหาอำนาจของโลกนะคะ
เขาก็ใช้เงินสกุลเราใช้เงินสกุลเขาเป็นหลักถ
ู
กไหมคะเพราะฉะนั้นใครก็อยากถือใช่ไหมใครก็อยากถือแต่พอมาตอนนี้ทำให้ค่ามันอ่อนนะคะ
ใช่ทำให้เราก็
พอการทำนโยบายแบบนี้มันเหมือนจะทำได้ยากใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วความต้องการที่จะถือเงินสกุลเหล่านี้นะคะในเศรษฐกิจโลกก็ยังมีอยู
่
นะคะค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่าการอัดฉีดเงินเข้าไปมากๆก็ทำให้ค่าอ่อนแล้วมันอ่อนพร้อมกันทั้งสามประเทศถูกไหมคะพออ่อนพร้อมกันทั้ง3ประเทศประเทศอื่นค่าเงินก็แข็งขึ้น
ใช่โดยที่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยปกติเนี่ยแต่ว่าโดยเปรียบเทียบแล้วเมื่ออีกคนหนึ่งอ่อนเนี่ยเราก็จะแข็งขึ้นทันที
ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่า แล้วประเทศเรามีปัญหาไหมคะอาจารย์ไทยเราเนี่ยเราถือว่าเรามีปัญหาไห
ม
เราสามารถรับสภาพได้ไหมถูกไหมคะถ้าเกิดเรารับไม่ได้แน่นอนเกิดสงครามค่าเงินขึ้นแน่นอนแต่ครั้นในเมื่อเรารับได้ล่
ะ
ใช่ไหมคะจะเกิดปัญหาอะไรนะคะแบงก์ชาติบอกว่าถ้าเกิดว่าในการดูแลค่าเงินบาทถ้าไม่ทำอะไรเลยนะคะปล่อยให้ค่าเงินแข็งขึ้นนะเร็วๆก็จะได้หยุดเร็วๆใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งไปยั้งไว้การเก็งกำไรก็มากขึ้นนะกว่าเงินจะหยุดเข้าเนี่ยเขาบอกต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลกระทบกับผู้ส่งออกอีกใช่ไหมคะกับกรณีที่สองก็คือการเข้าไปแทรกแซงค่าเงินนะคะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็แน่นอนค่ะถ้าเข้าไปแทรกแซงผลขาดทุนให้กับงบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทยต
้
องเกิดแน
่ใช่อ
ย่างที่สามก็คือสร้างทางระบายออกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็กำลังที่จะผ่อนคลายนะกฎเกณฑ์อยู่นะเพื่อ
ในการเอาเงินทุนไหลออกใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างสมดุลของเงินที่เข้าแล้วก็ออก
ค่ะ
ทีนี้พออย่างที่สี่ที่ทำได้ก็คือควบคุมใช่ไหมคะการที่เขาใช้คำพูดใหญ่ว่าควบคุมเงินทุนนะคะท
ี
น
ี้การไหลเข้าไหลออกนี่ควบคุมนะคะแต่ดิฉันฟังแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามกลไกแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรัฐบาลเนี่ยแค่ดูแลห่างๆอำนวยความสะดวกเนี่ยมันน่าจะดีกว่าที่เราไปสกัดกั้นมากๆเพราะว่ามันจะมีปัญหาที่แก้ได้ไม่ยังยืนหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะ
ค่ะก็ทางดร.ประสานเองเนี่ยนะท่านก็บอกว่าจากบทเรียนเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีจังหวะในการที่จะเข้าแทรกแซงค่าเงินบาทได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้รั้งในทุกระยะนะแต่พยายามแทรกแซงให้น้อยลงนะคะที่จะบอกนะคะแต่ว่าการไม่แทรกแซงก็คงทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าเหมือนยังลบดินสอนะซึ่งเป็นตัวกันกระแทกนะคะจำได้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนค่าเงินบาทแข็งนะก็ต้องเข้าแทรกแซงโดยเอางบดุลของ ธนาคารแห่งประเทศไทยแหละเป็นเบาะรองรับการกระแทกของเงินทุนไว้ชั้นหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผลกระทบของเงินทุนที่ไหลเข้าเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ค่าเงินที่แข็งขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงนะซึ่งก็ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังต้องมีผลขาดทุนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีคนกังวลอีกอะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขาดทุนสะสมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้องขอเพิ่มทุนจากรัฐบาลอันนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งที่เขากังวล
ใช่
ไหมคะซึ่ง
เพราะรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะไม่พร้อมที่จะให้เงินตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าโดยนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องใช้เงินทุนแล้วก็ต้องกู้หนี้ยืมสินอ
ี
กจำนวนมากมหาศาลทีเดียว
ค่ะซึ่งทางแบงก์ชาติเองเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าในกรณีนี้เขาคงจะไม่ต้องรบกวนเงินจากงบประมาณนะคือประชาชนไม่ต้องกังวลไม่รบกวนเงินภาษีของประชาชนแน่นอนนะคะซึ่งกรณีเหล่านั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีความเสียหายที่แท้จริงนะซึ่งความเสียหายที่เคยเห็นเป็นการส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปในเรื่องของการอุ้มสถาบันการเงินเพื่อรักษาระบบเศรษฐกิจแต่มันคงไม่ขนาด
ไม่ขนาดนั้นใช่ไหม
การขาดทุนนะอย่างนั้นมีต้องเกิดความเสียหายจริงๆก่อนกระเทือนต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะทำธุรกรร
ม
ใช่ไหมคะกับธนาคารแห่งประเทศไทยแต่กรณีนี้มันไม่ใช่
นะคะ
เพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าก
็
นะเศรษฐกิจดีอยู่นะทุกอย่างกำลังดีอยู่
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล
การที่จะเข้ามาทำอะไรแล้วเนี่ยจะให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตอนนี้ติดลบอยู่นะ
ใช่
ไหมคะ
ใช
่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเศรษฐกิจก็กำลังดีอย่างที่บอกสภาพัฒน์เองก็เพิ่งประกาศเมื่อวาน 6.4% อาจารย
์สูงกว่าที่เคยประมาณการไว้เมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนน
ะ
ยังฟังว่าประมาณ 5 จุดกว่า
ค่ะ
ก็แสดงว่าทุกอย่างน่าจะไปได้ด้วยดีแล้วก็โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลเรื่องเสถียรภาพซึ่งหลายๆครั้งเราคิดว่ามันมีความจำเป็นไม่น้อยกว่าเรื่องของเร่งเศรษฐกิจให้โตซะด้วยซ้ำ
ใช่นะคะสินเชื่อก็ขยายตัวกว่าเดิม3เท่าได้
ใช่ไหมคะ
นะคะ
ถ้าหากว่าไปแทรกแซงให้อัตราดอกเบี้ยลดลงไปอีกดีไม่ดีมันจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นจำนวนมากหรือเปล่าในระบบเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยก็ดิฉันเองก็
แต่ถามดิฉันตรงๆฉันกังวลเรื่องหนี้มากกว่าเลย
ค่ะ
หนี้
ของประเทศนะที
่
ม
ัน
จะต
้
องผูกพันประเทศตั้งแต่คนรุ่นเราไปจนถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะห่วงกังวลมากกว่าดิฉันก็เห็นด้วยกับดร.ชมพูนุชนะคะในประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะ
ใช่
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็นับวันก็จะสูงขึ้นทุกวันนะคะ
หลายคนบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะอาจารย์ดิฉันได้คุยกับทางผู้แทนกระทรวงการคลังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
ค่ะ
นั่นก็พยายามบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าถึงแม้ว่าที่ตามอัตราส่วนเนี่ยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าจะไปให้ถึงเพดานประมาณ 60%
ของ GDP
ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้ถึงระดับขั้นนั้นเนี่ยนะคะซึ่งก็คงจะกู้เพราะว่าอาจจะมีอาจารย์คงได้ยินโครงการ2ล้านล้าน
2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะ
ซึ่งจะเอาไปทำในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะรถไฟเรื่องรางอะไร
สูง
น
ู่น
น
ี่
ซึ่งดิฉันเห็นด้วยนะคะในเรื่องของการลงทุนตรง
นี้มันก็จำเป็น
แต่ห่วงเรื่องของการบริหารเรื่องของการเบิกจ่ายและวิธีการในทางปฏิบัติมากกว่า
ใช่ๆตรงนั้นนะคะด้วยหลักการแล้วเนี่ยดีมากเพราะว่ามันก็เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศให้มันสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการทำยังไงจะให้โปร่งใสนะคะแล้วก็ปราศจากการคอร์รัปชันซึ่งมันพูดอย่างนี้มันพูดง่ายแต่ว่ามันก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ว่า
แล้วก็เงินตรงนี้เป็นเงินนอกงบประมาณด้วย
ใช่มันจะรวมอยู่ใน GDP มั้ยฮะหมายถึงว่ารวมอยู่ในไอ้ 60% ของ GDP ด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังสงสัย
ค่ะก็คือหมายถึงว่าเพดานของการกู้ไงฮะไปได้ให้ถึง60ถูกไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีสูตรอยู่นะคะฉันจำไม่ได้เนี่ยว่าใช้จ่ายได้ไม่เกินงบลงทุนต้องไม่เกิน 25% อะไรต่างๆค่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่งบประมาณอย่างที่บอกถูกไหมคะ
มันนอกงบประมาณอีกใช่ไหมก็เขาก็จะมีหลักเกณฑ์อะไรรายละเอียดในการคิดอะไรอยู่
ใช่เพราะว่า200,000 ล้านที่เรื่องน้ำท่วมก็ยังเบิกจ่า าน
ะคะไม่ก็ยังมีปัญหาอะไรต่างๆ
แต่ว่าเดี๋ยวพอโครงการเริ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะคะระยะหลังๆเงินก็คงจะเริ่มมากขึ้นค่ะ
ค่ะ
ก็นะคะนอกเรื่องไปนิดนึง
ค่ะค่ะแต่ว่าก็คิดว่ายังอยู่ในเรื่องนะคะก็คงเป็นเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเมื่อก่อนดูเหมือนจะไกลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นู่นนี่นั่นเนี่ยก็เข้ามาอยู่รอบๆตัวเรา
ค่ะ
นะคะแม้ว่าเวลาเราพูดไปเนี่ยอาจจะท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้ว
เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
อันนี้เป็นธรรมดาของของเรื่องทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็คิดว่า
สมควร
ค่ะสมควรแก่เวลาคิดว่าด้วยเนื่องจากเรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งนาทีเท่านั้นนะ
คะ
ก็
คิดว่าถ้าจะทิ้งท้ายเนี่ยนะคะแต่ก็คิดว่าตรงนี้ก็อยากจะให้สบายใจนะคะ
คือ
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงการลดไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะคะก็การดูแลนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าการเงินนั้นเนี่ยนะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ถือว่าได้เตรียมเครื่องมือที่จะไปดูแลนะ
คะ
เรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายไว้อยู่แล้วนะซึ่งก็บอกว่าก็ไม่ได้ประมาททุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
นะคะค่ะก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะ
คะ
สุดท้ายที่ฉันก็ต้องขอบพระคุณดร.ชมพูนุชนะคะที่ได้กรุณามาร่วมจัดรายการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาแล้วฟังรายการของเรานะคะแล้วก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ